Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Brisel ponavlja da je sporazum Srbije i Kosova pravno obavezujući za obje strane. Završava se proces preregistracije vozila na sjeveru Kosova. Sud Bosne i Hercegovine odbio žalbu odbrane Milorada Dodika. Suđenje se nastavlja u Sarajevu. Na području Zvornika uhapšeno 7 osoba osumnjičenih za genocid u Srebrenici. Izrael pojačao napade u Gazi. Mađarska blokirala 50 milijardi eura pomoć Evropske unije za Ukrajinu. A ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i moldavska predsjednica Maja Sandu odvojeno su u četvrtak 14. decembra pozdravili odluku lidera Evropske unije da se otvore pristupni pregovori sa Ukrajinom i Moldavijom. Zelenski je iz Lviva u četvrtak kasno uveče poslao poruku rekavši:
danas imamo odluku za otvaranje pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Za ovim korakom će doći i drugi. Ovo je ogroman posao da se integriše država, sve institucije, sva pravila, sve u Evropsku uniju. Ali mi ćemo to uraditi.
Rekao je Zelenski komentarišući odluku da Ukrajina otvara pregovore o pristupanju u Evropsku uniju. Iz Moskve je stigao odgovor na otvaranje pregovora o prijemu Moldavije i Ukrajine. Dmitri Peskov, portparol Kremlja, je u petak 15. decembra na redovnom obraćanju novinarima rekao:
govore o vstupljenju u EU mogu tlica godami i desetljetima.
Prvo, pregovori o pristupanju Evropskoj uniji mogu da traju godinama i decenijama. Evropska unija je uvek imala stroge kriterijume za pristupanje, a trenutno je očigledno da ni Ukrajina ni Moldavija ne ispunjavaju te kriterijume. Evropska unija već prolazi kroz težak period, istorijski u smislu njenog funkcionisanja i ekonomski. Zato naravno jasno je da je ovo apsolutno politička odluka. To je želja Evropske unije da iskaže podršku ovim zemljama na taj način. Bez sumnje, takvi novi članovi bi zapravo mogli da destabilizuju Evropsku uniju.
Novi članovi, oni faktički mogu destabilizirati EU.
Rekao je Dmitri Peskov, portparol Kremlja, o otvaranju pregovora za pristupanje Evropskoj uniji za Moldaviju i Ukrajinu. U nastavku emisije između ostalog možete čuti: da li se na popisu stanovništva koji je u toku u Crnoj Gori žene slobodno izjašnjavaju o identitetskim pitanjima? Treba li žene da se izjašnjavaju kao i njihovi muževi? Pitanje je na koje u anketi odgovaraju Podgoričani.
Treba da se izjasni kao suprug radi mira u kući.
Ne, u moju kući mora biti stvarno kako ona kaže. Šalimo se. Ne, mislim da nema pritiska tamo. Tamo gdje ima pritisak, tu su problemi neki na koje mi ne možemo uticati.
Čućete i šta je 28-godišnje Karima iz Burundija na istoku Afrike prisililo da se preseli u Srbiju.
Ja sam fotografa i radio nešto za neki ljudi iz opozicija zbog pare. Posle toga onda ja sam dobio neki pozive na maskiranje broj. Ako ti ne odeš zemlja, ti možeš da umreti.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bez riješenih sporova nema ni gradnje. Tako kineske kompanije koje su u igri za izgradnju hidroelektrana na Drini uslovljavaju Republiku Srpsku i Srbiju u njihovom projektu na jugoistoku Bosne i Hercegovine. Riječ je o zajedničkoj elektroenergetskoj investiciji Elektroprivreda entiteta Republika Srpska i Srbije vrijednoj oko 250 miliona eura. Međutim, potpisivanje ugovora sa Kinezima postalo je upitno zbog neriješenog spora o koncesiji koji je pokrenut pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, kao i onog pred UNESCO-om, a koji je inicirala Crna Gora, zabrinuta zbog mogućeg negativnog uticaja na zaštićeno područje nacionalnog parka Durmitor. Više Marija Augustinović.
Za izgradnju hidroelektrane Buk Bijela na području Foče u gornjem toku rijeke Drine, koja razdvaja Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, proteklo ljeto su dostavljene tri kineske ponude. Izvođač radova do danas nije izabran i sve je prolongirano do proljeća iduće godine. Milan Baštinac, pomoćnik ministra energetike entiteta Republika Srpska, kazao je za Radio Slobodna Evropa da kineske kompanije koje su aplicirale za posao izvođača radova sada traže informaciju o tome kada će biti riješeni sporovi pred Ustavnim sudom BiH i UNESCO-om.
To su nam u e-mailu korespondencijom postavili pitanje oko statusa te dvije situacije, ali su nam nezvanično rekli da dok se to ne riješi da oni nemaju saglasnost da idu u penalizaciju ugovora bez prethodno riješene te dvije situacije.
Kineske kompanije koje su dostavile ponudu za izgradnju hidroelektrane Buk Bijela poslovale su i ranije u Bosni i Hercegovini, a neke od njih su i trenutno angažirane na nekoliko infrastrukturnih i energetskih projekata u oba entiteta. Predviđeno je da izvođač radova osigura financiranje izgradnje, dok vlade Republike Srpske i Srbije trebaju garantirati za vraćanje kredita. Predstavnici kineskih kompanija nisu bili dostupni za razgovor, niti su odgovorili na pisani upit Radija Slobodna Evropa o njihovoj daljnjoj ulozi u poslu izgradnje sporne hidroelektrane na Drini, ekonomski ekspert Zoran Pavlović.
Kad god se desi da je neki spor prisutan, onda se na neki način banke zaustave jer hoću da imaju čistu situaciju.
Buk Bijela prva je od ukupno tri hidroelektrane koje bi trebale biti izgrađene na rijeci Drini sukladno ugovoru koji su 2020. godine potpisali predstavnici vlada Republike Srpske i Srbije. Ukupna vrijednost tri elektrane je 520 miliona eura, a izgradnju će financirati Elektroprivreda Srbije i Elektroprivreda Republike Srpske. No do danas nije riješen spor pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine koji je zbog koncesija za hidroelektrane na Drini pokrenut sredinom 2021. godine. Ustavnom sudu se tada obratilo više od 20 zastupnika državnog parlamenta, upozoravajući da su hidroelektrane na Drini planirane na državnoj imovini s kojom entitet Republika Srpska nema pravo raspolagati. Muharem Cero, ekspert za pitanja državne imovine.
Ono je dodijeljeno na suprotno ustavu jer je uveden entitet u kapacitet suvereniteta dodjelom. Jedan entitet je sklopio gotovo međudržavni sporazum sa susjednom zemljom.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je utvrdio da se u slučaju hidroelektrana na Drini radi o sporu o koncesijama između Bosne i Hercegovine i entiteta RS i da nije nadležan da ga sam riješi. Slučaj je prebacio Komisiji za koncesije BiH, no ona ne zasjeda jer je njenim članovima istekao mandat, a zbog neispunjavanja odluke Ustavnog suda obavješteno je i državno tužilaštvo. No unatoč neriješenim sporovima izgradnja hidroelektrane nije zaustavljena. Milan Baštinac kaže da je do sada uloženo više od 20 miliona eura u pripremne radove i da će u slučaju da Kinezi odustanu biti potraženi novi partneri.
Ako ne bude bila mogućnost sa kineskim kompanijama, sigurno će se tražiti alternativa. Ali u svakom slučaju projekat nije zastao ni jednog dana, niti vjerujem da će zastajati.
Izgradnju hidroelektrana na Drini vlasti Republike Srpske planiraju pozivajući se na entitetski zakon o unutrašnjoj plovidbi, kojim su rijeke u tom BH entitetu, uključujući Drinu, proglašene unutrašnjim vodama RS. No Ustavni sud BiH je u februaru 2020. godine taj zakon proglasio neustavnim, navodeći da su rijeke državna imovina kojom raspolaže Bosna i Hercegovina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Da li se na popisu koji u toku u Crnoj Gori žene slobodno izjašnjavaju o identitetskim pitanjima ili su pod pritiskom partnera? Iako u Monsatu kažu da nema prijavljenih slučajeva, Radio Slobodna Evropa nezvanično saznaje da pritisaka ipak ima. U fokusu javnosti su pitanja nacije, vjere i jezika. Priču Nikole Borozana priredila je Dubravka Rajičević.
Da žene treba da glasaju kao njihovi muževi smatra 38% muškaraca, pokazuje istraživanje nevladine organizacije Anima objavljeno u oktobru 2023. godine. Takav stav podržava i 26% žena. Da li u atmosferi u kojoj popis stanovništva, koji umjesto na statistici ima fokus na identitetskim pitanjima, možemo govoriti o mogućem pritisku partnera prilikom izjašnjavanja o naciji, vjeri i jeziku? U Mondstatu, koji sprovodi aktualni popis, tvrde da takvi slučajevi nisu prijavljeni. Od više popisivača nezvanično saznajemo da ih ima. Šta građani misle o stereotipu da žena treba da misli kao muž?
Treba da se izjasni kao suprug radi mira u kući.
Ne, u moju kući mora biti stvarno kako ona kaže. Šalimo se. Ne, mislim da nema pritiska tamo. Tamo gdje ima pritisak, tu su problemi neki na koje mi ne možemo uticati.
Kad razmislim uopšte o atmosferi koja vlada i koja se sporo kreće u korist, naravno, žena, vjerujem da ima.
Na primjer, ja da sam oženio neku ženu iz Bosne ili Srbije, ja ne bih mogao naćerat da se ona izjasni da je Crnogorka, je li?
Važnost o izjašnjavanju o identitetskim pitanjima na popisu daje prostora za sumnju u moguće pritiske partnera prilikom izjašnjavanja žena. Smatra doktorka rodnih studija i predstavnica nevladine organizacije Anima, Ervina Dabižinović.
Mi imamo svih ovih godina narastanje određenih nacionalizama, sad već imamo konkurentske nacionalizme i mislim da će pritisak biti izuzetno velik.
A šta o mogućim pritiscima misle građani Podgorice?
Ima žena da mora da se izjašnjava kao da je kao muž.
Znate za te slučaje?
Znala se.
Crnogorac uvijek hoće da pokaže da je on taj najvažnija ličnost. Ali ako su one mudre i pametne, nikada ne može doći do problema.
Ja ne trebam moju ženu čerat ništa, ona radi ono što hoće. I kako se dogovori?
Ja će se izjasni kao ja. Pa eto tako, tako, ali ništa nema protiv ni da se izjasni kako ono će, znaš, drage volje.
U mojoj porodici pritisak na muža.
Iako ih u Crnoj Gori ima više nego muškaraca, žene su manje plaćene i nedovoljno zastupljene u politici. Posjeduju svega trećinu nekretnina. To pokazuju ovogodišnje istraživanje Mondstata i OSCE-a. Dabižinović podsjeća na rezultate istraživanja NVO Anima.
2/3 muškaraca ne vidi patrijarhat u Crnoj Gori. Znači da muškarci i žene u Crnoj Gori žive dvije potpuno različite realnosti.
Rezultati ovogodišnjeg istraživanja Anime pokazuju da 67% žena i 38% muškaraca smatra da su žene diskriminisane u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Dubravka Rejčević.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nemački kancelar Olaf Scholz je sa svojom koalicijonom vladom od tri partije konačno postigao dogovor o budžetu za 2024. Do dogovora je došlo mjesec dana nakon sudske odluke koja je poremetila vladine financije i razotkrila duboki jaz među strankama, pišu svjetski mediji. Nemački ustavni sud je 15. novembra doneo presudu da odluka koalicijone vlade o relokaciji 60 milijardi evra neiskorištenih sredstava namijenjenih za pandemiju COVID-19 budu preusmjerene na fondove za klimu i transformacije, nije bila ustavna. Ovakva presuda je ograničila mogućnost vlade da uspostavlja i povlači novac iz posebnih vanbudžetskih fondova kako bi zaobišla ustavnu kočnicu duga koja ograničava godišnji javni deficit na 0,35% ukupne nemačke ekonomske proizvodnje, piše Deutsche Welle, dodajući da je tako napravljena velika rupa u javnim financijama. Za budžet za 2024. godinu vlada je morala da pronađe dodatnih 17 milijardi evra kako bi popunila rupu. Presuda Ustavnog suda je podigla tenzije u vladajućoj koaliciji koja je već bila podeljena frakcijama. Koaliciju čine Socijaldemokratska stranka, Zeleni i Slobodne demokrate koji su najviše fokusirani na biznis. Tri partije često imaju kontradiktorne pristupe prioritetima i predlažu različite mere kako bi se razrešile budžetske krize. S jedne strane, SDP i Zeleni žele da povećaju poreze, dok je FDP odbacio povećanje poreza i umjesto toga predložio smanjenje socijalne pomoći. SDP i Zeleni odlučno su protiv bilo kakvih rezova socijalnih naknada i žele da ponovo suspenduju kočnicu duga za 2024. kako bi omogućili povećano zaduživanje države. Međutim, FDP se protivi ovom potezu. Nemačka vlada u zadnji čas je sklopila dogovor o budžetu. Nakon sedmica napetih pregovora, koalicija Olafa Scholza dogovorila je bolne rezove za zelenu energiju i subvencije za izgradnju, potrošnju za promet i mere podrške za industriju, kako bi se uskladila sa strogim berlinskim pravilima javnih financija, piše Financial Times. Finansijska pomoć Ukrajini protiv ruske invazije i rashodi za socijalno osiguranje bili bi zaštićeni, rekao je kancelar. Scholz je priznao da predstoji teško finansijsko okruženje za najveću ekonomiju Evropske unije, za koje se predviđa da će sljedeće godine imati samo mali oporavak bruto domaćeg proizvoda. Kancelar je rekao da je vlada, ako se situacija u Ukrajini pogorša, spremna da traži hitno finansiranje kroz delimičnu suspenziju pravila o kočenju zaduživanja u nadolazećim mjesecima. Usvajanje predloga budžeta najavljeno je pre nego što parlamentarci odlaze na odmor. Oni još moraju da glasaju o planu budžeta, ali se očekuje da će biti izglasan jer koalicija ima većinu u parlamentu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Život 28-godišnjeg Karima iz Burundija potpuno se promijenio prije godinu i po dana kada je uslijed političkih pritisaka bio primoran da napusti svoju zemlju. Došao je u Srbiju, naučio jezik i podnio zahtjev za azil. Fotografski talent mu je stvorio priliku na istoku Afrike u Srbiji i dao nadu za bolji život. Karimovu priču iz Beograda donosi Sonja Gočanin.
Karim se od 2017. bavi fotografijom. Tada nije mogao ni da pomisli da će mu se život zbog fotografskog posla potpuno promeniti i da će se 2022. preseliti iz Burundija na istoku Afrike 5000 km daleko, u Srbiju.
Ja sam fotograf i radio nešto za neki ljudi iz opozicija zbog pare. Posle toga onda ja sam dobio neki pozive na ovaj maskiranje broj. Onda mi reci, tvoj život nije zaštitu, ako ti ne odeš ovaj zemlja, ti možeš da umreti.
Kaže Karim. Srbiju je izabrao jer mu nije bila potrebna viza, a pronašao i dodatni motiv da ostane.
Da volim da slikam u gradu je bukvalno grad ili ulica i da slikam ljudi.
Proveo je više mjeseci u prihvatnim centrima za migrante. Nakon toga odlučio je da se osamostali. Pronašao je i posao.
Ako ti si u život kao u kamp, meni pa ovaj kao neki život u zatvor. Pošto ti jedeš na sat, ako sat ne stiže, ne možeš da jedeš, ne možeš da radiš što ti hoćeš.
Karim želi da ostane u Srbiji i predao je zahtev za azil. Čeka odgovor. Mašta o karijeri fotografa. Za to vrijeme usavršava jezik i traži prijatelje. Kaže da naći prijatelje u Srbiji nije lako.
Baš teško, pošto ponekad ljudi ako gleda mene, onda oni misli ja ne znam srpski.
Karimov talenat u Srbiji prepoznao je UNHCR, koji ga je angažovao kao svog zvaničnog fotografa u Srbiji, kaže Mirjana Milenkovski, portparolka UNHCR-a u Srbiji.
On je stalno fotografisao i mi smo vidjeli njegove fotografije i obradovali smo, oduševili smo se prosto, jer tako jedan mlad čovjek sa fotoaparatom koji je bio bukvalno rudimentaran je pravio čarobne fotografije. Mi smo mu, kao i nekim i drugim ljudima koji su i u postupku azila i koji su rešili da ostanu u Srbiji, kojima pomožemo, kupili smo mu bolji fotoaparat.
Njegovi radovi u decembru mogu se vidjeti na izložbi u Francuskom kulturnom centru u okviru izložbe Pravo na nadu. Na jednoj od izloženih fotografija je njegov cimer u kampu, koji je također došao iz Burundija. Karim objašnjava šta za njega znači ta fotografija.
Možda su da vidi si ima neki mrak i svetli, pošto imamo nad. Vjerovatno imamo nad što živimo tamo u kampu. Sve moramo da imamo nadu za budućnost.
Bolju budućnost u Srbiji pronašlo je 78 ljudi iz Burundija, prema podacima UNHCR-a. Stotine hiljada ljudi pobeglo je iz te zemlje prethodnih godina zbog političkih sukoba, navodi UN. Mučenja, ubistva i hapšenja pristalica opozicije česta su u Burundiju, izveštavaju Human Rights Watch i Grupe za ljudska prava. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Znate li ko je spisateljica Ana Miloš? Ako ste je nekad i upoznali, to nije bila ona. O čemu se radi? Ja sam Miljana Miletić i u ovoj epizodi podcasta Glaso mladih otkrivamo sve identitete Ane Miloš u razgovoru s piscem Milošem K. Ilićem, koji je pisao pod ženskim pseudonimom. Nedavno je objavio knjigu po zanimanju Ana Miloš, nakon čega je javno saznala za njegov pravi identitet.
Mi smo nekako gotovo predstava drugih ljudi koji nas okružuju,
ne samo našeg najbližeg nekog uskog kruga prijatelja i porodice, nego i nekih saradnika, ljudi na ulici, komšija, i sve to tako nekako ulazi u čoveka i čini od njega neku zbrku gde ni on sam ne može baš najbolje da se poveže s tim ko je šta je. I kada pokuša to da uradi, kada pokuša da se nađe ili da jasnije malo odredi svoj neki identitet, e tu počinju, mislim, problemi po znacima navoda, tu počinje prava igra, tu počinje prava zabava.
Dok su jedni Milošev potez okarakterisali kao prevaru, mlada spisateljica iz Srbije, Olivera Mitić, ima nešto drugačije mišljenje.
Ako gledamo to na taj način, onda je čitava književnost prevara. Da, samo ovo što je Miloš uradio nije prevara, ako to čitamo na način na koji se književnost inače čita, ali ako želimo da uđemo u tu diskusiju, onda možemo da kažemo da su mnoga dela u stvari prevara. I muška i ženska i bilo čija koja se bave nečim što se nije isključivo dogodilo u realnosti, a to je skoro sve što je ikada napisano.
Da li su knjige na kraju begi stvarnosti? Smeju li uopšte pisci da se kriju iza svojih dela? Više o ovoj temi slušajte u epizodi podcasta Glaso mladih, Svi identiteti Ane Miloš na platformama Spotify, Apple i Google Podcasts, kao i na sajtu slobodnaevropa.org.
Sa manje od 5% zaštićenih područja prirode, Bosna i Hercegovina je država sa najmanjim postotkom zaštićene prirode u Evropi. Ljubitelji prirode u Zeničko-Dobojskom kantonu žele da promijene stanje na terenu, ali to ne ide, kako kažu, željenom brzinom. Dosta brže se, po njihovim riječima, izdaju koncesije za eksploataciju prirodnih bogatstava. Više Arne Skrbešić.
U Bosni i Hercegovini je tek 3% teritorije proglašeno zaštićenim područjima prirode, kaže predstavnik udruženja Foničani iz Maglaja Davor Šupuković. On podsjeća da se ranije Bosna i Hercegovina obavezala da će do 2020. imati skoro 6 puta više takvih područja.
Vidimo da je ovih dana sve veći napad na prirodne resurse u Bosni i Hercegovini. Dakle, bojimo se da ćemo i ono što imamo šanse zaštititi, dakle što ima jako dobru prirodnu osnovu, trajno izgubiti kroz davanje koje kakvih koncesije. Pazite, kad se izdaje koncesije, onda ako nema zaštićenog područja, onda ta procedura je vrlo jednostavna.
Slično razmišlja i predstavnik Zeničkog udruženja Ekoforum Samir Lemeš.
Mislim da jedini razlog za to je što je izgleda Bosna i Hercegovina rezervisana da bude kolonija za zapadnu Evropu. Zato što zaštićena područja su jedini mehanizam zaštite od korporativne eksploatacije prirodnih resursa i mi možemo vidjeti u posljednjih nekoliko godina ogromnu ekspanziju rudarskih kompanija, međunarodnih korporacija koje dobijaju koncesije za rudarska ili istraživanja ili eksploataciju.
Ekološka i sportska udruženja iz Zenice, Zavidovića, Žepča, Manglaja i Vareša formirali su i koaliciju za zaštitu prirode Zeničko-Dobojskog kantona s ciljem uspostavljanja novih zaštićenih područja u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Situacija se međutim nije promijenila, o čemu profesor Lemeš kaže.
Ja bih vas ispravio, ne bih rekao nema ništa, nego još uvijek nema ništa. Znači, nevladin sektor će se izboriti za to. Imaju dva razloga. Jedan razlog je što vlada kantona još uvijek nema neku viziju ko će upravljati tim zaštićenim područjima. Po zakonu o zaštiti prirode trebalo bi da se uspostavi javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i upravo to je ono što nevladin sektor zagovara. Kantonalna vlast to izbjegava. S druge strane, nije sva odgovornost na kantonima, imate lokalni zajednica, opština, gradova koji ne žele da pokrenu inicijativu jer ganjaju neke vlastite interese.
Ponovo Davor Šupuković iz Maglajskog udruženja Fojničani.
Mi smo ove godine uspjeli u dogovoru sa lokalnom zajednicom u Kaknju ishoditi to da je općinsko vijeće Kakanj jednoglasno donijelo odluku o pokretanju procedure zapravo za zaštićeno područje Gornja Trstionica, Kraljeva Sutjeska, Bukovica. Veliki uspjeh i prvi korak, dakle, u cijelom tom procesu jeste da lokalne zajednice dadu svoju suglasnost. Mi imamo problem od lokalnih zajednica pojedinih koje jednostavno ne žele ući u taj proces. S druge strane imamo obstrukcije sa drugih razina vlasti.
Profesor Samir Lemeš veli da sumnja u poštene namjere međunarodnih kompanija kojima se daju koncesije u Zeničko-Dobojskom kantonu i kojima ne ide u prilog proglašenje zaštićenih prirodnih područja.
Jedna je stvar što se priča i jedna je stvar što se puno ulaže, investira u marketing, širenje dezinformacija. To plaćenih članaka, kako je to zeleno rudarstvo, kako je to ekološki prihvatljivo, to je daleko i od zelenog i od ekološki prihvatljivog. Hajde da dovedemo nezavisne stručnjake koji nisu kupljeni, pa neka oni kažu koliko je to zeleno i koliko to nije štetno. Izgleda da vlastima je lakše dati nekome koncesiju, pobirati neke sitne novce, nego se potruditi napraviti, proglasiti zaštićeno područje, uspostaviti javnu ustanovu koja će da ga zaista štiti i koja će da se brine o tome.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Beogradskom kulturnom centru gradu toku je izložba mladih vizuelnih umjetnika iz Ukrajine. Postavka pod nazivom Iza ekrana predstavlja poglede desetak ukrajinskih umjetnika na rusku invaziju koja je prije gotovo 2 godine ukinula normalan život u njihovoj domovini. Izložbu je posjetio Dušan Komarčević.
Fotografija, fotokolaž i video su formati koji dominiraju na ovoj izložbi. Naziv Iza ekrana aludira na elektronske medije, televiziju i internet, posredstvom kojih se ljudi van Ukrajine informišu o ratu koji traje već skoro 2 godine, objašnjava u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Vitalij Matuhno, kustos izložbe.
Mediji često menjaju narative i ima mnogo ruske propagande i uglavnom je nemoguće posredstvom medija shvatiti šta se tamo dešava.
It's mostly impossible to understand what's happening there through the media actually.
Izložba Iza ekrana jednim delom ima dokumentarni karakter, dok istovremeno nudi i lične uvide autora i autorki na ratna zbivanja u Ukrajini. U dokumentarnom segmentu izložbe ističu se radovi Sergija Sivjakova, koji je fotoaparatom zabeležio trenutak kada su proruske snage zauzele zgradu državne uprave u Donjecku u martu 2014. Onaj drugi, reflektivni deo izložbe predstavlja lični pogled na rat iz perspektive umetnika. U taj korpus spada serija fotografija Eve Sigačove, objedinjenih pod nazivom Grad mrtvih ptica. Sigačova je provela mjesec dana u Mariupolju na jugoistoku Ukrajine. Grad je u maju 2022. 3 mjeseca nakon početka ruske invazije, pao u ruke Rusiji. U nazivu segmenta krije se i fokus rada ove umetnice. Umjesto u letu, gradske ptice snimljene su dok beživotno leže na zemlji u različitim stadijumima raspadanja.
Dead birds is kind of like metaphor for dying city because...
Mrtve ptice su metafora grada koji umire. Ako ste vidjeli vesti o Mariupolju, znate o čemu pričam. Grad je prosto sravnjen sa zemljom. Ona je preživjela blokadu grada i sada je negdje u Njemačkoj.
Kaže Vitalij Matuhno. Negde između dokumentarnog i refleksivnog kreću se radovi 28-godišnjeg Oleksandra Kučinskog. Serija fotografija i fotokolaža u Beogradu je predstavljena pod nazivom 13. oblast, što se odnosi na broj kojim je na starim registarskim tablicama bila označavana Luganska regija. Autora su posebno interesovala napuštena mesta, prazne fabričke hale, podignute u vreme Sovjetskog saveza, zapuštena dečja igrališta i zgrade u kojima već godinama niko ne živi.
Mnogi industrijski gradovi na području Donbasa su monogradovi, sagrađeni su oko fabrika od kojih je grad živeo. Kada su te fabrike bankrotirale, okolna naselja su počela također da propadaju, tako da ima mnogo napuštenih stambenih područja.
So there is also like abandoned residential areas and so on.
Kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Oleksandar Kučinski. Fotografije i kolaži izloženi u Beogradu nastali su u periodu između 2018. i 2022. godine. Rat u Ukrajini započeo je 24. februara 2022. odlukom Kremlja da pokrene totalnu invaziju na tu zemlju. Prema podacima Ujedinjenih nacija, tokom 22 mjeseca rata u Ukrajini je poginulo najmanje 10.000 civila, a 6,3 miliona ljudi je izbeglo iz zemlje. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asi Hafner. Prijatno i do slušanja.
Znamo li kakvo je stanje manjina u Bosni i Hercegovini, kako žive mladi Romi i s kojim problemima se suočavaju? Moje ime je Kristina Gađe i vodim vas kroz podcast Glasa mladih. Ovog puta moj gost je Emin Fafulić iz Kaknja, općine koja se nalazi u srednjem dijelu Bosne i Hercegovine. Osim što je odnedavno postao prvostupnik prava, Emin je i član Vijeća nacionalnih manjina Federacije BiH i član Upravnog odbora Centra za podršku Roma Romalen Kakanj. Kao romski aktivist sudjelovao je na brojnim europskim i regionalnim seminarima i konferencijama te implementirao brojne projekte. O tome, ali i o stanju prava nacionalnih manjina, govorimo u podcastu. Emine, predstavnik si Vijeća nacionalnih manjina u Federaciji BiH, završio si prvi ciklus studija prava, ujedno si prvi Rom u školi političkih studija Vijeća Europe, edukator si, aktivista, evo mnogo nekih funkcija. Cijeli svoj život radiš na poboljšanju kvalitete života romske populacije i sada to radiš kroz Centar za podršku Roma Romalenu Kaknju. Što je u fokusu vašeg današnjeg rada?
Prije svega, zahvalio bi se na pozivu, na ovom gostovanju. Kao što ste rekli, ja sam Emin Fafulić, dolazim iz Kaknje i veći dio posla koje obavljam kroz Centar za podršku Roma Romalen Kakanj. Trenutno i generalno u fokusu Centra za podršku Roma Romalen Kakanj jesu romska populacija i druge ugrožene socijalne kategorije. Trenutno je najveći fokus i naše najveće napore pružamo ka obrazovanju Roma. Pored obrazovanja mi se svakako bavimo i drugom problematikom koju Romi u Bosni i Hercegovini imaju. Trenutno završavamo projekat imunizacija za svako dijete koju radimo u saradnji sa UNICEF. Pored drugih projekata koje radimo, trenutno isto radimo na stambenom zbrinjavanju Roma, izgradnja socijalnog smještaja u Kaknju uz podršku općine Kakanj i Caritasa Švicarske.
Spomenuo si da je obrazovanje, zdravstvo, da su neki od problematika koji dotiču Rome. Koji su to još problemi koji muče mlade Rome?
Kada pričamo o romskoj populaciji, stvarno moram reći da u svim sferama života Romi imaju određenih poteškoća u obrazovanju i zdravstvu, naravno, ali pored toga imamo veliku stopu nezaposlenosti u romskim zajednicama, pored toga isto tako imamo loše stambene uslove na kojima radimo baš trenutno, ali moram tako reći da Romi svakodnevno prolaze kroz određene probleme, da li to bilo u obrazovanju, u pristupu zdravstvene zaštite, da li ostvarivanje nekih drugih socijalnih prava i slično. Svi optimistično gledamo na tu situaciju, idealno nije. Biće potrebno još dosta napora i vremena da se romska zajednica u nekom punom kapacitetu integriše u društvo, ali svakako da smo zadovoljni i na neki način ponosni na sve rezultate koje Centar za podršku Roma Romalen Kakanj postiže kada je u pitanju romska zajednica u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Evo kako se samo udruženje, to jest centar, bori protiv ovih problema koji muče mlade Rome, kako se rješava problem obrazovanja, zdravstva?
Kada su u pitanju mladi Romi, kada je u pitanju obrazovanje, jedan od značajnijih projekata jeste taj koji smo radili sa Roma Education Fundom. Kroz taj projekat smo imali priliku da naš mehanizam koji je unikatan sam po sebi sprovedemo kroz osnovne i srednje škole u Kaknju. Kroz taj projekat smo imali priliku da obezbijedimo školske užine, školski pribor, pa u nekim slučajevima i subvenciju troškova za maturalne ekskurzije, maturalnu odjeću za naše učenike. Kroz taj program specifičan proces se dešavao na način da smo imali romske medijatore u svim osnovnim i srednjim školama u Kaknju koji su bili spona između romske zajednice, samih roditelja i naravno škole. S druge strane, romski medijatori u tim školama su pokazali da dobre rezultate kroz taj projekat s obzirom da učestalost i redovnost romske djece na nastavi je bio povećan, broj uključene djece u sami obrazovni sistem je povećan znatno na osnovu periodu 10 do 15 godina, ukoliko pogledamo. Trenutno u Kaknju imamo preko 200 djece u srednjem obrazovanju. Romski medijator je bio tu za pomoć i roditeljima i samoj djeci, ali s druge strane školama i upravi, gdje bi ukoliko dijete ne pojavi se na nastavi, u tom momentu medijator direktno ide u zajednicu da provjeri razlog izostanka djeteta sa nastave. Isto tako su romski medijatori pružali podršku toj djeci tokom tog obrazovanja, gdje smo isto organizovali određene dopunske nastave za romsku djecu, kako bi im pomogli da prođu kroz taj proces obrazovanja. Trenutno smo, ono što se kaže, na nekom predkraj projekta. Glavni problem koji nam se javlja jeste to da svaki put kada projekat stane, mi gubimo dio te djece i gubimo dio tog procesa, gdje dosta djece onda odustanu od škole, nema ko da to prati, nema ko da nadzire taj proces čitav. Druga stvar jeste da kroz taj projekat smo obezbeđivali školske užine za djecu, samim tim da dokoliko dijete nema tu užinu danas, jako je teško da to se to dijete pošalje u školu. Jedini problem koji imamo jeste to kada se završi projekat, dešava se to da cijela praksa stagnira, jer nemamo sredstava da nastavimo tu podršku koju pružamo svakodnevno.
Spomenuo si ulogu romskih medijatora u školama. To je jedna sjajna stvar za koju, vjerujem, mnogi nisu čuli.
Trenutno imamo jednog romskog medijatora koji pokriva 3 škole. Zbog određenih limitacija projekta i sredstava, trenutno je samo jedan medijator, međutim to na prijašnjim projektima je bilo u pitanju 2, 3, zavisno od potrebe u tom momentu. Medijator trenutno u Kaknju je Junus Husić. Ima odličnu komunikaciju i sa roditeljima, također i sa upravom škole. Baš nedavno je dobio priznanje za odličan rad i za saradnju sa osnovnim školama i srednjim u Kaknju. Tako da taj čitav proces medijacije je jako koristan djeci. Djeca u svakom momentu imaju osobu koju se mogu obratiti za bilo kakav problem, za bilo kakvu potrebu, kao što imaju i priliku da to urade u našoj kancelariji u Kaknju, ali je Junus je ta osoba koja je prvi kontakt i školi i roditeljima za bilo kakav problem. Taj čitav proces se trenutno dešava samo u Kaknju. Naše želje bi bile da se to proširi na druge općine i da se ta pozicija medijatora na neki način sistematizuje i da do svakoj školi imamo jednog Roma medijatora koji će biti tu na usluzi i djeci, a i upravi škole. Isto tako, ovaj proces medijacije i ovaj model koji mi imamo u Kaknju pokušavamo sprovesti i na druge institucije, kao što je, ne znam, centar za socijalni rad, lokalna zdravstvena ustanova, kako bi na neki način olakšali pristup svim tim institucijama našim Romima.
Ono što bi potvrdio je da je romski medijator jedini u Kaknju u državi.
Kroz određene projekte smo mi imali i angažovali smo određene medijatore i u drugim općinama, ali s obzirom na limitovana sredstva i na trajanje projekta, trenutno samo u Kaknju.
Evo, koliko smatraš da bi obrazovni sistem trebao to pružiti sam od sebe, to jest država, ne bi to trebalo ovisiti o nekom projektu?
Svakako da naši napori idu ka tome da sistematizujemo tu poziciju, da svaka škola u Bosni i Hercegovini ima jednog Roma medijatora koji će olakšati proces obrazovanja svim našim Romima, isto tako upravi škole, tako da se nadamo i s nekim velikim optimizmom očekujemo da država Bosne i Hercegovine i sam obrazovni sistem na neki način podrži taj naš, tu našu ideju i da uvedu školskog medijatora u svaku školu.
Da li ima pomaka od dekade Roma, inicijative koja je završila 2015. godine, a kojom je nastojalo se poboljšati socioekonomski status Roma u nekoliko europskih zemalja, među njima i Bosna i Hercegovina? Koja su tvoja saznanja o tome?
Ne mogu reći da pomaka nema. Svakako da ima. U nekom smislu su to mali koraci, dok s druge strane možemo reći da su to stvarno i veliki koraci u poređenju onog stanja i situacije u kakvoj se nalazi romska zajednica. Generalno, u svim poljima ima pomaka i ima rezultata. Nekad su ti rezultati nevidljivi na prvi pogled, ali mi koji se krećemo u romskom nevladnom sektoru jasno znamo koje su promjene. Trenutno, pričam za Kakanj. U principu trenutno se gradi osma zgrada za stambeno zbrinjavanje Roma, što je super praksa i što je super za pohvalu da u jednom tako malom gradu općina Kakanj ulaže velike napore zajedno sa Caritasom kako bi se taj problem riješio i zbrinuli Romi. Kada gledamo na druge sfere, na drugu problematiku koja pogađa Rome, rekao sam već da i u samom obrazovanju imamo veliki pomak, kada je u pitanju zdravstvena zaštita, i tu imamo naravno određene rezultate, ali nedovoljno da bi mogli reći da je sve ok i da su svi Romi zdravstveno zbrinuti. Dalje imamo veliki broj zdravstveno neosiguranih osoba, tako da i taj proces nekako pokušavamo da prosprovedemo kroz cijelu Bosnu i Hercegovinu. Kao što sam pomenuo ranije, radimo trenutno na projektu imunizacije za svako dijete koju podržava UNICEF i kroz taj projekat imamo priliku da razgovaramo sa roditeljima i sa djecom o važnosti imunizacije, redovne imunizacije, pa isto tako i COVID imunizacije. U trenutnoj fazi projekta radimo sa majkama, sa porodiljama, sa dojiljama, sa mladim bračnim parovima koji uskoro planiraju imati djecu. Radimo na edukaciji i važnosti zdrave ishrane na relaciji majka-dijete, tako da mi redovno radimo na tim stvarima i vjerujemo da ćemo kroz određeni broj godina postići taj neki idealan status Roma u Bosni i Hercegovini.
Nedavni europski izvještaj navodi da su Romi među glavnim metama govora mržnje na internetu. Romska zajednica, vjerujem da i ti dobro znaš, se suočava sa konstantnom jednom diskriminacijom. Kakva je situacija u Bosni i Hercegovini? Da li ima pomaka ka većoj uključenosti Roma u društvu?
Ja aktivno radim na suzbijanju diskriminacije, stereotipa, predrasuda o Romima, trenutno kroz projekat United Nations Population Funda. Radim na projektu Young Peer Peace Building, gdje isto tako promovišemo razbijanje predrasuda, razbijanje stereotipova, diskriminacije prema Romima i ostalim kategorijama na margini. Trenutno ne mogu reći da tih stvari nema. Govora mržnje, prizivanje neke diskriminacije, prijetnji i slično, uvreda na svakakav način, imamo svakodnevno na internetu. Mi svakodnevno možemo pronaći neke pozitivne informacije, pozitivne vijesti kada su u pitanju Romi. Mi imamo veliki broj mladih ljudi koji svakodnevno završavaju srednje, pa čak i visoko obrazovanje, a imamo Roma koji su uspješni u raznim poljima svog djelovanja, ali se o tim stvarima jako malo piše, jako se malo govori. Taj glas je nekako dosta tiši od onog glasa kada se desi da je neki Rom nešto ukrao, opljačkao i slično.
Jesu li to ti stereotipi zapravo?
Kao uvijek kažem, mi u Bosni i Hercegovini smo jako kreativni kad su u pitanju stereotipi i predrasude, tako da za romsku populaciju imate mali milion nekih predrasude, nekih stereotipova. Ne mogu reći da nema Roma koji pripadaju i tim stereotipom i predrasudama, ali isto tako garantovano tvrdim da s druge strane mi imamo dosta Roma i veći broj Roma koji u stvari pokazuje suprotno tih stereotipa i tih predrasuda. Ali kao što rekoh, mi u Bosni i Hercegovini imamo veliki, veliki broj stereotipova i predrasuda i prema drugim kategorijama našem društvu, tako da Romi nisu izuzetak ni u ovom slučaju.
Jesi li se ti suočio sa govorom mržnje i diskriminacijom?
Momentima da neko ciljano te stvari radio, ne mogu da kažem, ali do momenta dok ne kažem da sam ja pripadnik te iste nacionalnosti, svakako da sam čuo standardne priče, svi Romi su isti, oni to tako hoće, to oni sami sebi tako žele, oni neće da rade, oni su ovakvi, oni su onakvi, dok se ja ne kažem da sam ja isto tako pripadnik te iste populacije, a što se takvo mišljenje možda ono na neki način samo sakrije i onda ide ono standardno opravdanje, pa dobro, ti nisi kao ovi ostali, ti nisi kao oni. Ja općenito kažem, tu griješite, jer svakako da ja jesam isti kao i svi ostali Romi, samo niste imali priliku da upoznate ostale Rome i ono što ona slika koja je u stvari u medijima je stvarno onaj najgori i onaj možda najmanje tačna slika Roma u Bosni i Hercegovini.
Također si dio dosta procesa i kampanja kroz tvoj angažman i aktivizam. Da li se osjećaš dijelom društva? Je li društvo, evo kao što si rekao, puno stereotipa predrasuda, koliko je ono prihvatno polje za Rome i za sve nacionalne manjine općenito?
Ako bih rekao da je sve idealno i da se osjećam kao i svi ostali punopravni članovi društva, moram vas slagati. S druge strane, svakako ću reći da ja se osjećam kao dio ovog društva. Ja se identifikujem kao državljanin Bosne i Hercegovine.
Koje promjene su potrebne kako bi mladi Romi imali osjećaj da su aktivan i jednak član društva? Gdje treba da krene ta promjena?
Ja se uvijek vodim tom politikom da promjena u našem društvu mora da ide sa obe strane. Znači i da krene iz romske zajednice, od samih Roma, a iz druge strane od lokalnih institucija i naravno viših nivoa. Promjena koju ciljamo svakako da zahtijeva napore iz romske zajednice, a isto tako iz institucija i samog sistema, samog društva. Tako da vjerujem da mi koliko budemo radili i nastavili raditi sa romskom zajednicom, generalno društvo će kaskati onda za tom nekom inkluzijom, za tom nekom integracijom, jer romska zajednica se iz dana u dan mijenja, imamo poboljšanje na svakom nivou i vjerujemo da ukoliko društvo ne bude uložilo neke veće napore da se romska zajednica integriše, mi ćemo svakako prestići to društvo i s naše strane će sigurno ići puno veći napor iz dana u dan, tako da nadam se da će i generalno društvo i same institucije otvoriti ta vrata koja mi pokušavamo da otvorimo već godinama.
Kako reagiraju lokalne institucije, lokalna samouprava, je li tu imaju Romi otvorena vrata?
Tu moram reći da to sve zavisi od općine do općine, od grada do grada, od institucije do institucije. U Kaknju, iz mjesta kojeg ja dolazim, mogu pričati najviše o dobrim praksama i o super rezultatima koje je općina Kakanj i ostale institucije, svi ti njihovi napori su doveli do toga da je Kakanj primjer cijeloj Bosni i Hercegovini sa rezultatima koje postižu kada je u pitanju romska zajednica. Moram spomenuti da općina Kakanj kroz svoj budžet izdvaja određena sredstva za subvenciju troškova upisa djece u vrtić, što je odlična stvar. Općina Kakanj ima posebnu liniju u budžetu koja garantuje Romima za potrebe proslave praznika, koliko je potrebna jednokratna pomoć, tako da mogu slobodno reći da kada je općina Kakanj u pitanju, mi imamo odličnu saradnju sa svim lokalnim institucijama, od škole do policije, do doma zdravlja, centar za socijalni rad, isto tako biro u Kaknju. Mi stvarno imamo odličnu saradnju i te stvari puno lakše idu kada imamo partnere u tom poslu.
A imaš li saznanja o situaciji u drugim općinama ili gradovima u Bosni i Hercegovini?
Svakako da imam neke okvirne informacije kada su u pitanju druge općine. Kroz Romactet program koji je finansiran, implementiran od strane Vijeća Europe i trenutno implementira Eurorom, udruženje Roma. I možemo reći da u 11 trenutno općina projekat se sprovodi. U svi tih 11 općina uspješno su uspostavljene community action groups koje mi nazivamo tako. Te community action groups u stvari to je grupa Roma i Romkinja koje redovno se sastaju, iznose svoju problematiku i moguća rješenja. S druge strane imamo local action group koji je sastavljen od članova ispred romske zajednice, isto tako predstavnik lokalnih vlasti, gdje zajedničkim naporima se radi na rješavanju određenih problema koje je prethodno community action group izlistao.
Mnogo puta si spomenuo brojne projekte koji su zasluženi za unapređenje romskih prava. Koliko je važna međunarodna podrška u jačanju ljudskih prava?
Veliku, veliku važnost igraju međunarodne organizacije i ta podrška koju pružaju Romima u Bosni i Hercegovini, kao što sam naveo, od UNICEF-a, Vijeća Europe, Caritasa i sličnih organizacija. Mi stvarno veliki broj projekata radimo u saradnji sa njima. Dosta sredstava dolazi iz tih međunarodnih organizacija, međunarodnih donatora. Svakako da postoji prostora za više projekata, za više neke akcije, ali moramo biti s jedne strane vrlo zahvalni svim tim organizacijama koje stvarno ulažu velike napore.
Kakva je situacija u regiji? Možeš usporediti situaciju u Bosni i Hercegovini sa onom u regiji?
Naravno, tu ću se uvijek vratiti, pošto kažem, ja radim najviše s mladima i tu negdje idu moji najveći napori. Moram nekako tužno reći da svaki put kada se dešavaju neki međunarodni seminari, edukacije, sastanci i slično, najmanje mladih Roma iz Bosne i Hercegovine doći. U poređenju sa Srbijom, sa Makedonijom, čak i Albanija, svaki put imamo nekoliko mladih Roma koji su predstavnici svoje države na tim seminarima, edukacijama i slično, dok iz Bosne i Hercegovine budem ja i možda još neko. Što je stvarno poražavajuće, znajući koliko mladih obrazovanih Roma mi imamo u Bosni i Hercegovini, tako da vjerujem da, ko što sam spomenuo prije, da svakako treba i od strane mladih Roma malo više napora i neke uključenosti, ali isto tako vjerujem da ćemo u nekom narednom periodu i motivisati te mlade ljude da učestvuju na takvim aktivnostima, da rade na izgradnji svojih kapaciteta i da pruže priliku svim Romima na taj način da će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na svim tim seminarima i edukacijama u najboljem svjetlu.
A što misliš, što je uzrok manjka odaziva romskih mladih aktivista u tim seminarima, u treninzima?
Mogu nabrati nekoliko uzroka koji po mom mišljenju su taj da dosta Roma nije upoznato s tim stvarima, dosta mladih Roma se boji prije svega i deklarisati kao Romi, biti dio tih procesa s razlogom da ne bi bili podloženi nekoj diskriminaciji i slično. Veliki broj Roma, kao što znate, ima problem sa deklarisanjem. Najbolje o tome govori popis stanovništva iz 2013. godine, gdje mi po zvaničnom popisu stanovništva imamo u Bosni i Hercegovini 12.000 Roma, a realan broj i procjene romskog nevladnog sektora kažu da u Bosni i Hercegovini živi od 80 do 100 hiljada Roma. Jasno nam je da ta velika razlika u zvaničnom popisu i onim nekim našim podacima govori o tome koliko Romi u Bosni i Hercegovini imaju problema s identifikacijom i samim deklarisanjem kao.
Svi znamo za presudu Sejdić-Finci koja je bila nekako pokazatelj neispunjavanja europskih presuda od strane Bosne i Hercegovine.
Kada bi se stavio u drugu ulogu, ni ja se ne bih deklarisao kao Rom. Samim tim što znam da s tom etiketom, s tim deklarisanjem, s tom identifikacijom, očekuje me neke diskriminacija, neko uskraćivanje prava, tako da sigurno mogu reći da razumijem te ljude, svakako da promovišem tu ideju da mi treba da se identifikujemo u ovom društvu kao Romi i treba ne treba da bježimo od same naše pripadnosti, ali je situacija realno takva da ljudi znaju da neće ništa dobro slijediti ukoliko se deklarišu kao Romi.
A gdje treba krenuti promjena? Je li ima naznaka da se društvo mijenja? Je li taj proces poboljšanja prava spor ili ubrzan?
Moramo biti svjesni koliko je sam sistem u Bosni i Hercegovini komplikovan i koliko je potrebno napora da se neke stvari promijene. Nama je jasno da nakon eto već 10-12 godina, ako se ne varam, presuda Sejdić-Finci nikad nije sprovedena i da će taj proces nam daje takvu sliku da u našoj državi stvarno stvari se nekada jako sporo kreću i ta promjena jako sporo dolazi u određenim sferama, dok s druge strane bar u onom dijelu koliko je moguće određene promjene mogu reći da leti, ali naravno kažem, mi nećemo prestati pružati neke svoje snage i pružati taj napor ka poboljšanju cijele situacije u Bosni i Hercegovini, svakako da težimo ka nekoj toj idealnoj situaciji.
Je li vjeruješ upravo da veća uključenost mladih Roma u te projekte, ne samo na državnoj razini nego i na regionalnoj, bi bili mladima zanimljiviji da se udružuju i da stvaraju neke buduće projekte, ili ta ova borba protiv svih loših narativa i loših stvari bila lakša i bila brža za procesuirati?
Pa svakako, ja ću uvijek reći da ovaj svijet, nažalost, ostaje na mladima. Imam dojam da se u mlade ulaže previše nade, a skroz, s druge strane, malo napora. Siguran sam da bi mladi učestvovali na ovakvim stvarima, uz naravno dovoljno informacija. Jako je mali broj projekata koji se dešavaju u generalnoj javnosti, koji imaju za fokus i, pored ostalih, i romsku populaciju, gdje općenito na slikama vidim i u rezultatima ti projekata da Roma u stvari nema nigdje. A niz projekata se radi za Rome, a Roma nema nigdje.
Zašto se govori o Romima bez Roma?
Pa vjerujemo da u našoj ovoj državici može da prođe svašta. Pa tako i da neko radi projekte gdje su fokus Romi, ali da tu Roma nema nigdje. Općenito se dešava ta situacija da tako se izrazim, svi nešto rade za Rome, a u stvari rezultata, kad pitamo za rezultate, kad pitamo za tačne indikatore, za tačne imena osoba koji su učestvovali u tim projektima, tu je već tišina.
Evo, tvoj primjer pokazuje da postoje prilike za mlade ljude, koliko su one dostupne drugim mladima iz romske zajednice, koliko je bilo tebi teško da se izboriš sa svim tim.
Ja uvijek moram reći da sam ja možda imao tu neku sreću da imam priliku da odrastam u takvoj porodici gdje se svi aktivno bavimo rješavanjem problematike Roma, i samim tim sam imao sigurno neku sreću, da kažem, i puno više prilika. Ali s druge strane, veliki broj tih prilika nije kucao na moja vrata, nego sam morao sam otići pokucati na ta vrata, pitati, tražiti način da se uključimo, i onda kad se to jednom pokrene se taj proces, poslije toga svakako da se to puno lakše dešava. Danas u ovim trenucima ja ne moram puno aplicirati ni na bilo kakav projekat, već dobijem poziv unaprijed za bilo kakav event koji se dešava u Bosni i Hercegovini ili u Europi.
Je li animiraš mlade oko sebe, mlade Rome, da se i oni pridruže, da postanu glas mladih Roma?
Svakako da radim na buđenju svijesti mladih i pokušavam mlade na neki način primamiti kao ovim stvarima i kao sličnim aktivnostima. Mi u Kaknju imamo stvarno veliki broj mladih koji su izuzetno pametni, školovani i sposobni da budu dio ovih svih priča o kojima pričamo trenutno. Ali je jako teško s obzirom na njihovo i obrazovanje, da su djeca trenutno u školi, u prilici, ne mogu biti svaki put da učestvuju na tim seminarima, na tim edukacijama. Naravno, uvijek ima manji broj mladi koji se aktivno trudi da budu aktivni, i s takvim mladima najviše i radimo. Svakako da ne možemo obrazovanje staviti po strani, nego čekamo da završi tu srednju školu kako bi onda mogli, što se kaže, barem u nekom svom slobodnom vremenu biti dio ovakve priče.
Pričamo danas pred Međunarodni dan ljudskih prava. Što smatraš da je jedan od ključnih faktora u jačanju ljudskih prava i kako bi opisao taj neki napredak?
Vjerujem da parem u ovom dijelu. Kada je pitanje ostvarivanja ljudskih prava, tu veliku i važnu ulogu igraju institucije, lokalne institucije, pa i institucije na državnom nivou. Vjerujem da trebamo ulagati malo više napora. Realnost je ta da ne samo Romi, nego i druge kategorije društva imaju problema sa ostvarivanjem nekih određenih svojih prava. Tako da svakako da treba više napora i dosta vremena će biti potrebno, nažalost, da se dovede do neke, hajmo reći, možda idealne situacije.
I za kraj, koji su neki tvoji savjeti za mlade ljude u Bosni i Hercegovini? Čime da se vode i kako da nastave graditi svoju borbu za ljudska prava?
Ja vjerujem da taj svijet ostaje na mladima i držim se toga. A s druge strane ću mladima reći da moraju ustati i uraditi nešto, jer neće niko drugi. Nažalost, ne možemo čekati da neko drugi rješava naše probleme, a isto tako probleme u društvu. Vjerujem da će mladi napraviti tu promjenu koju niko drugi ne može. Ja kažem, ukoliko gledamo sa neke optimistične strane, vjerujem da će mladi i promijeniti, i jedini su ti mladi koji mogu napraviti neku promjenu u ovoj našoj državi. A mladima bih savjetovao da ne čekaju da neko pokuca na njihova vrata, nego da ustanu i da krenu kucati na sva moguća vrata s ciljem da se uključe u sve ove procese, da daju svoj glas i pokažu svoj glas, jer samim tim dokazujemo i pobijamo sve stereotipe, sve predrasude koje generalno društvo ima o Romima, i nadam se da ćemo u budućnosti za nekoliko godina već pričati o super odličnim primjerima mladih Roma iz Bosne i Hercegovine i da ćemo na tim međunarodnim eventu, da ćemo biti puno bolje predstavljeni kada su u pitanju Romi iz Bosne i Hercegovine.
Jel imamo temelje za taj bolji progres?
Pa ja vjerujem da ima. Kažem, optimistično govorim, nadam se da je tako i da će mladi biti ta promjena koju ovo društvo treba. Temelje ima. Kaže, ukoliko gledamo sa te strane da postoje uvijek i organizacije i institucije koje su voljne pogurati taj proces, tako da kažem da na mladima je da se uključe, da i tamo gdje su vrata zatvorena pokucaju i traže da se ta vrata otvore, da se taj proces ubrza i da dokažemo da u stvari svakako da svijet ostaje na mladima, ali da su mladi dio ovog svijeta i dok su ono što se kaže još mladi.
Emin je samo jedan od brojnih mladih koji svojim radom zavrijeđuju poštovanje i čiji su rezultati itekako vidljivi. Na ovaj način je inspiracija za brojne Rome, ali i one koji tek žele krenuti stopama aktivizma. Ovo je bila još jedna epizoda podcasta Glaso mladih. Ovu, ali i druge epizode potražite na streaming platformama te na slobodnaevropa.org. Do idućeg puta pozdravljaju vas Mahir Elšani i Kristina Gađe.